18 184 1840อาการที่เกิดขึ้นกราบสักการหลวงพ่อขอเล่าเลยนะครับ1ในขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่รับรู้ถึงอาการของจิตกระเพื่อมที่เกิดจากอารมณ์มีแค่ความรับรู้และแล้วก็วางมันลงอาการของการวางคิดความคิดวางหรือจิตวางมันจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้ามันคาอยู่หรือจิตมันว่างจริงๆมันก็จะรู้ไม่มีการปรุงแต่งเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้แต่มองอย่างเดียว 2. ในขณะภาวนาหลังจากที่เกิดความสงบระยะหนึ่งอาการสิ่งที่เกิดขึ้นจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันมันจะมีความชัดเจนมากมองดูอย่างเดียวไม่คิดไม่ปรุงไม่ใช่สัญญาสิ่งที่มองดูอยู่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่มีการรับรู้ภายนอกมีสติจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงจนเข้าใจอาการของการวางหลังจากที่รู้และเข้าใจแล้วมันโล่งเย็นมีความสุขยิ่งกว่าปิติที่เคยเจอ 3.ไม่ว่าอาการเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ภาวนาสิ่งที่ผมรู้และเข้าใจคือความซื่อสัตย์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะหากไม่ซื่อสัตย์แล้วมันทุกข์มากเป็นการหลอกตัวเองทั้งที่รู้อยู่แก่ใจที่ผมเล่ามานี้ตอนนี้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับการดำเนินชีวิตในระดับหนึ่งถึงแม้บางทีสติมันจะไม่สามารถจับได้ทันทีทันใดก็ตามแต่ก็ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขครับอันนี้เขาบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นคือเขาถามปัญหามาบ่อยแล้วตอบปัญหาไปเยอะถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นคำถามข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นี่คือรายงานผลของการปฏิบัติถ้ารายงานของการปฏิบัตินะถ้าการปฏิบัติเริ่มต้นทุกคนจะมีความทุกข์ความร้อนเนี่ยมีความบีบคั้นหัวใจเนี่ยชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์ความยากแต่ถ้าเรามาศึกษาพุทธศาสนาเห็นไหมแล้วพุทธศาสนาเราศึกษาธรรมองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยธรรมโอสถเนี่ยธรรมะคือยาคือสิ่งที่เข้ามาชำรงหัวใจถ้าชำรงหัวใจได้เนี่ยมันก็มีสติมีปัญญาเนี่ยจิตใจอยู่กับธรรมเนี่ยมันก็ปล่อยเรื่องความทุกข์ความยากมันก็ใช้ชีวิตโดยธรรมดาแต่โดยเวลาปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันมีผลของมันเนี่ยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เห็นมั้ยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เนี่ยเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันมีเครื่องอยู่อ่ะจิตใจเนี่ยมันรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์กับใจดวงนี้ถ้าใจดวงนี้เห็นมั้ยเวลามีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญามันเป็นประโยชน์กับใจดวงนี้ไงคือมันมีธรรมโอสถเนี่ยมีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นเครื่องอยู่อาศัยแต่ถ้ามันเป็นความจริงมันจะเป็นความจริงมันจะลึกกว่านี้ไงถ้าเป็นความจริงเนี่ยสิ่งที่อธิบายมาเนี่ยมันไม่มีเลยมันเป็นความจริงเลยความจริงเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำความจริงเป็นความจริงของมันแต่นี้ที่ถามมาไหมเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นอาการที่เกิดขึ้นอย่างข้อที่หนึ่งเห็นไหมข้อที่หนึ่งสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันมีรู้ถึงอาการกระเพื่อมที่เกิดจากอารมณ์แต่ก็แค่รับรู้แล้ววางลงเนี่ยคิดความวางความคิดวางหรือจิตวางมันรู้ในตัวของมันเองคำว่าความคิดวางหรือมันวางในตัวมันเองมันมีใช่ไหมมันมีเขามีเรามีเขาใช่ไหมมันมีการกระทำมีการทบมันเป็นบางใช่ไหมมันไม่เป็นความจริงมันยังไม่เป็นถึงที่สุดไงถ้ามันถึงที่สุดนะมันไม่มีเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันเห็นไหมสัจจิวิกิจฉาศีลปัตถมาสเนี่ยวันนั้นมันพิจารณาไปแล้วมันว่างหมดสิ่งระดับเนี่ยมันไม่มีของมันแล้วถ้าจะดำเนินการต่อไปล่ะดำเนินการมักเนี่ยบุคคล4คู่ที่1เห็นไหมโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทามรรคสกิทาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยบุคคล4คู่มันมีเหตุผลของมันมันมีการกระทำของมันถ้าทำจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยสังโยชน์มันขาดว่าขาดไปจบอกุปาธรรมคืออาฐานะอาฐานะที่มีการเปลี่ยนแปลงอาฐานะที่มันจะเป็นไปแต่ถ้ามันยังมีเห็นไหมมันมีอารมณ์ไม่เกิดอารมณ์มันมีกระเพื่อมเนี่ยมันมีแต่มันมีแต่เพียงแต่บอกว่าเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นถ้าทำได้ขนาดนี้มันก็แบบว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งไงดูเวลาพระบวชมานะพระบวชมาเวลาบวชมาแล้วเห็นไหมเนี่ยประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยแหมมันมีความสุขมีความสุขแล้วมรรคผลเนี่ยมันจะหยิบเอื้อมเอาได้เลยเวลาจิตมันเสื่อมมันสึกไปหมดเลยนี่เราจะบอกว่าเวลามันเจริญแล้วเสื่อมไงเวลาเจริญเนี่ยโอ้โหโลกนี้เป็นของเราทุกอย่างโลกนี้มันสวยงามไปหมดอะ อะไรนี่มันดีงามไปหมดแล้วถ้ามันเจริญนะเวลาจิตมันดีขึ้นโอ้มันดีไปหมดเลยแหมธรรมะมีความสุขมากโอ้ทุกอย่างมันดีงามไปหมดเลยเวลามันเสื่อมอ่ะโอ้ไฟทั้งนั้นเลยนู่นก็ร้อนนี่ก็ร้อนเลิกดีกว่าไปแล้วเนี่ยพอไปแล้วก็จบไงอันนี้ก็เหมือนกันในเวลาปฏิบัติอ่ะสิ่งที่อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยจะบอกว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดสำหรับผู้ที่แบบปฏิบัติแต่มันยังมีเกิดอารมณ์ยังวางได้จิตมันวางโดยธรรมชาติของมันวางเพราะเรารู้อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นการกระทำของเราไงมันกระทำของเราเราทำมาได้ขนาดนี้แล้วมันเป็นการกระทำแต่ถ้ามันจะปฏิบัติมันต้องปฏิบัติต่อเนื่องไปกลับมาที่ความสงบกลับมาที่พุทโธให้จิตมันปล่อยวางให้มันเป็นอิสระมีกำลังแล้วเราก็จับเนี่ยจับสิ่งนี้พิจารณาของเราไปแต่นี้เพียงแต่ว่าเป็นคารวาสคารวาสมันมีหน้าที่การงานมันมีความรับผิดชอบเนี่ยมันต้องอยู่ทางสังคมอ่ะเวลาเราทำงานเสร็จแล้วเราจะเพื่อปฏิบัติเราต้องมาปฏิบัติเห็นไหมทางของเราว่าเป็นทางคับแคบทางคับแคบเพราะว่าเวลาเนี่ยเราต้องเจียดมาแต่ทางของสมณะทางของนักบวชทางเป็นกว้างขวาง24ชั่วโมงเนี่ยพระเราที่ปฏิบัติเนี่ยไปหมดละฉันเสร็จแล้วเนี่ยไปเข้าทางจงกรมไปภาวนาเลยเว้นไว้แต่ผู้ที่เข้าเวรไว้แต่ผู้รับผิดชอบงานก็ผัดหมุนเวียนกันแต่เวลาเนี่ยไปละฉันเสร็จเนี่ยไปละให้ปฏิบัติแล้วอยู่ที่พระที่มีอยู่เวรอยู่มีรับผิดชอบเนี่ยเขาจะบริหารเขาจะคอยดูแลแต่ผู้ที่ปฏิบัติไปเลยเนี่ยทางของสมณะเป็นทางกว้างขวาง24ชั่วโมงแล้วถ้าอดอาหาร24ชั่วโมงเลยไม่มีเวลาออกมาเลย24ชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องเกียจเวลาให้ใครเลยแต่ถ้ามาฉันมาฉันเป็นเวลาปกติเห็นไหมต้องบิณฑบาตเนี่ยเพราะเราพระธุดงค์แบบสีดำๆเนี่ยพระธุดงค์ไม่ใช่ธุดงค์วัด13บิณฑบาตเป็นวัดฉันคนเดียวเป็นวัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดเนี่ยเจอกันฉันเดียวเป็นวัดนี่พระธุดงค์ธุดงค์คือธุดงค์13ไม่ใช่สีผ้าเข้มๆไม่ได้ทำหน้าเข้มๆนะพระธุดงค์ไม่ใช่ฉะนั้นถ้าเขามาฉันเขาก็ต้องบิณฑบาตเนี่ยมันก็ต้องไปบิณฑบาตมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเวลาญาติโยมมาเนี่ยภัตตาหารตามมาถ้าทุดงไม่ต้องตักถ้าถือว่าถือปกติเราก็ตักอาหารของเขาพิจารณาแล้วเนี่ยฉันเสร็จแล้วไปละ24ชั่วโมงนี่เนี่ยทางของสมณะเป็นทางกว้างขวางทางกว้างขวางเพราะมีเวลาปฏิบัติมีเวลาตรวจสอบใจของเราตลอดเวลาเนี่ยเราตรวจสอบใจของเราเนี่ยเราไปปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตใจเรามั่นคงขนาดไหนดีขนาดไหนเวลามาบิณฑบาตเห็นไหมเนี่ยบิณฑบาตเป็นวัดไม่ให้มองหน้าเขาเห็นแต่มือเขาใส่เท่านั้นน่ะกำหนดจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วพอเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเข้มแข็งเวลาออกไปไม่สบายอ่ะวันไหวไหมมีอะไรกระทบหัวใจไหมหัวใจฟูไหมเนี่ยมันตรวจสอบกันตลอดเวลาเนี่ยเรากลับมาเนี่ยเราฉันแล้วเราพิจารณาแล้วเนี่ยไหมเนี่ยในพระไตรปิฎกสมณเนี่ยภิกษุพิจารณามาฉันอาหารแล้วพูดเข้าสู่เรือนว่างเข้าสู่โคนไม้เข้าสู่ในถ้ำใครพิจารณาได้ขนาดไหนจิตใจของคนสูงส่งได้ขนาดไหนก็พิจารณาต่อเนื่องไปนี่พูดถึงทางของสมณะแต่ถ้าเป็นทางของคารวะใช่ไหมนี่พูดถึงอ่ะเนี่ยถ้าเขาบอกว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยในขณะนี้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นี้รู้สึกว่าอาการของจิตมันกระเพื่อมที่มันเกิดอารมณ์มีแต่การรับรู้และมันก็วางลงได้อาการของการวางนี้วางความคิดจิตมันวางมันรู้สึกในตัวมันเองมันถ้ามันคาอยู่จิตของมันจะว่างบางจริงมันก็จะรู้แต่ไม่มีการปรุงแต่งเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตรงหน้าแต่แค่มองอย่างเดียวแค่มันเกิดตรงหน้าคือของมันมีไงมันเกิดตรงหน้าคือมันรู้มันเห็นของมันเห็นไหมดังนั้นสิ่งที่ว่าจิตมันก็เพื่อมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาต่างๆเนี่ยอารมณ์มันมีของมันทั้งนั้นเพียงแต่ตอนนี้เรามีสติมีปัญญาเราทำของเราได้มันก็วางได้มันก็ปล่อยวางได้อันนี้มันก็เป็นปัจจตังเป็นสันทิฏฐิโกแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแล้วที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้อารมณ์อย่างนี้ได้ความรู้ความเห็นอย่างเนี้ยมันก็จะทราบซึ้งว่าเพราะเราไปวัดใช่ไหมมันก็เป็นพิธีกรรมเนี่ยเวลาถวายสังฆทานเนี่ยถวายทานถวายเสร็จแล้วพระก็สาธุไอเราก็แหมอิ่มใจมากเลยเนี่ยมันก็เป็นหลักของทานใช่ไหมแต่เวลาเรามาเพื่อปฏิบัติอะสติเราก็รู้นะเราจับยั้งความคิดเราได้หมดเลยเราทันอารมณ์เราเลยเวลามันเป็นสมาธิเนี่ยมันก็จะวางมันจะว่างของมันเห็นไหมแล้วต้องฝึกหัดใช้ปัญญาฝึกหัดใช้มันต้องจับเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมารมณ์อารมณ์คืออารมณ์ถ้าจิตมันสงบแล้วเขาเรียกธรรมารมณ์เป็นธรรมะไงอารมณ์นี่เป็นธรรมะก็มีจิตที่สงบแล้วเนี่ยมันจับอารมณ์ความสุขเนี่ยอารมณ์ความสุขเนี่ยมันให้ผลกับเราอย่างไงเนี่ยถ้ามันสติมันก็วางได้เงี้ยถ้ามันวางมีสติมันเดี๋ยวมันก็คิดอีก ก็คิดมันก็เสวยอีกมันก็จับอีกแล้วพิจารณาอีกพิจารณาซ้ำพิจารณาซ้ำเวลามันจะปล่อยวางไงเพราะอารมณ์ถ้ามันจับอารมณ์พิจารณาได้เนี่ยมันจะเลยอ๋อความคิดอย่างนี้เป็นรูปอารมณ์ความคิดเป็นรูปรูปมันเกิดมาได้ยังไงรูปอะรูปคืออารมณ์ความคิดเกิดมาได้ยังไงไม่เกิดไม่ได้จากสัญญาสัญญาชอบหรือไม่ชอบไงแล้วมันก็สังขารปรุงพอสังขารปรุงแล้วเนี่ยมันเป็นวิญญาณรับรู้วิญญาณรู้ถ้ารูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่สมบูรณ์อารมณ์เกิดไม่ได้เราจะเปลี่ยนมันอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนเหมือนวงล้อเห็นไหมวงล้อเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์มันก็หมุนไปได้แต่ถ้าวงล้อมันบินเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นขันห้าเป็นวงล้อของมันไปเรียกเกิดอารมณ์เนี่ยถ้าอารมณ์ความรู้สึกมันจับอารมณ์เนี่ยเราพิจารณามันแยกไปแยกที่รูปก็ได้แยกที่เวทนาคือว่าพอใจไม่พอใจเนี่ยมันจับตรงนั้นทำพิจารณามันปล่อยวางตรงนั้นก็ได้ไม่เก็บสัญญาคือว่ามันเปรียบเทียบเนี่ยมันมีข้อมูลของเราชอบหรือไม่ชอบเพราะชอบหรือไม่ชอบสังขารมันจะปรุงสังขารความคิดความปรุงมันปรุงก็มันคิดต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่2ที่3ที่4อารมณ์ก็ซ้อนอารมณ์ไปอยู่งั้นน่ะต่อเนื่องไปถ้าเราพิจารณาเนี่ยมันรู้เท่าทันมันปล่อยเนี่ยมันปล่อยก็หยุดถ้าเดี๋ยวก็คิดอีกคิดอีกพิจารณาซ้ำอีกซ้ำไปถึงสุดเวลามันขาดขันธ์5เราขันธ์5ไม่ใช่เราไม่ใช่ขันธ์5ขันธ์5มันจะทุกข์ไม่ใช่ขันธ์5สักกายทิฏฐิ20ขาดไปความเลยลงในสงสารไม่มีการรูปคำไม่มีการลูกกรรมคำไม่มีอีกแล้วแต่ถ้ายังมีอยู่เห็นไหมเราต้องขยันหมั่นเพียรถ้ามันยังมีอยู่แสดงว่ามันอยู่ระหว่างที่เราจับต้องมันระหว่างที่เรามาพิจารณามันเนี่ยถ้ามันพิจารณาเห็นไหมเราเข้าใจเพราะมันวางเราเข้าใจเนี่ยมีความสุขมันก็เพิ่มเรารู้เราเข้าใจแต่สายใยมันยังอยู่อ่ะสายใยความผูกพันกับจิตกับขันกับกิเลสมันยังมีอยู่ถ้าเราพิจารณาซ้ำๆๆเวลามันขาดหมดเลยเพราะขาดแล้วเป็นอกุปาทังอฐานะที่มันจะให้ค่าอฐานะที่มันจะมีพ่นพิษใส่เราอีกไม่มีแต่มันก็เป็นบุคคลคู่ที่1นะมันมีคู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4ต่อเนื่องไปถ้าพิจารณาไปนี้ข้อที่1 2ในขณะที่ภาวนาเนี่ยหลังจากที่เกิดความสงบเป็นระยะอาการสับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคล้ายกันมันไม่เหมือนกันมันมีความชัดเจนมากมองดูอย่างเดียวไม่คิดไม่ปรุงไม่ใช่สัญญามองสิ่งที่ดูอยู่เหมือนมันเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่มีการรับรู้ภายนอกมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงจนเข้าใจอาการของการวางจากนั้นจะรู้สึกว่ามันโล่งเย็นมีความสุขเนี่ยยิ่งกว่าที่ปิติที่เกิดขึ้นปิติส่วนปิติไงเนี่ยที่ว่ามันภาวนาไปแล้วเนี่ยสักระยะหนึ่งนะมันมีความรู้ความเห็นของมันเนี่ยไม่มองอยู่อย่างเดียวเห็นไหมเนี่ยบอกว่ามันไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาแล้วมันคืออะไรอ่ะไม่ใช่มันก็คือมันนะมันมีของมันอยู่ตลอดเวลาถ้าเวลามันขาดมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมแล้วนี่เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเรารู้อะไรเราเห็นอะไรเนี่ยมันเวลาคนรู้คนเห็นขนาดไหนมันก็พูดได้ขนาดนั้นเวลาพูดกันเนี่ยคำพูดเนี่ยมันบอกหมดอะว่าปฏิบัติมาเนี่ยวุฒิภาวะภูมิของมันมีแค่ไหนไงภูมิของมันภูมิของการปฏิบัติมันมีแค่ไหนถ้ามีแค่ไหนเนี่ยคนที่ปฏิบัตินะเด็กๆมันทำงานนะแม้แต่มันหยิบช้อนหยิบชามไปให้พ่อแม่เนี่ยมันก็จะเอารางวัลแล้วพ่อแม่บอกว่าหยิบช้อนหยิบจานมานะเอามาเพื่อตักอาหารให้มันกินนะมันเอาถ้วยเอาจานมาหรอกต้องเอารางวัลมาก่อนทั้งที่จะมันจะเอามาใส่ข้าวของมันกินนะเพราะเด็กน้อยไงแต่ถ้าผู้ใหญ่แล้วทำงานเขาก็อีกอย่างนึงนี่ก็เหมือนกันสิ่งที่ว่ามันรู้เท่ารู้ทันเนี่ยมันรู้ของมันเห็นไหมมันไม่ปรุงไม่แต่งมันเป็นขนาดนั้นมันรู้แต่ภายนอกจิตสงบอยู่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงจนเข้าใจคำว่าเข้าใจนะเข้าใจอย่างหยาบๆก็ได้เข้าใจอย่างกลางก็ได้เข้าใจอย่างละเอียดก็ได้คำว่าเข้าใจคำว่าจะเข้าใจในเวลาเป็นธรรมนั้นมันทะลุบอลปุโป่งนะเวลาพิจารณาเวลามันถอดมันถอนน่ะเนี่ยเวลาพิจารณาไปเนี่ยพิจารณาอารมณ์เนี่ยเวลามันปล่อยเห็นไหมอย่างที่ว่ารูปเวทนาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถ้ามันแยกมันแยกเฉยๆบางทีมันแยกแล้วมันก็เป็นธรรมดาและแยกธรรมดาในรูปก็มีขันห้าในเวทนาก็มีขันห้าในสัญญาก็มีขันห้าในสังขารก็มีขันห้าในวิญญาณก็มีขันห้าขันในขันเนี่ยเวลามันพิจารณามันปล่อยก็ยังปล่อยก็ปล่อยวางเฉยๆแล้วมันมีอะไรบอกล่ะเห็นมั้ยมันต้องมีปัจจตังมันจะฉันทิโกมันต้องรู้ต้องเข้าใจมันต้องทะลุปูโป่งอ่ะอันนี้บอกว่าเนี่ยมีอันนี้ข้อที่2เห็นมั้ยเขาบอกว่ามันเห็นสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงจนเข้าใจพอมาเข้าใจกิเลสมันเข้าใจได้เวลากิเลสมันหลอกนะเวลาเราพิจารณาสิ่งใดเนี่ยเราพิจารณาใช่ไหมกิเลสเนี่ยมันเคยฟังเทศแล้วมันเคยปฏิบัติมามันเอาคำถามมาดักหน้าเลยพิจารณามาแล้วมันไปจนตอกกับมันไงไปจนตอกอยู่กับมันไงพอจนตอกอยู่มันเนี่ยใช่เขาเรียกกิเลสบังเงาเนี่ยความเข้าใจเนี่ย คราวนี้เวลาผู้ที่ปฏิบัติเขาจะทดสอบตลอดเวลาทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นไหมพิจารณาปล่อยวางถ้าไม่บอกขณะไม่บอกว่ามันขาดตรงไหนดูสิเวลาหลวงตาท่านประพฤติปฏิบัติเห็นไหมเนี่ยพิจารณาสุภาเนี่ยพิจารณาจนโล่งโถงไม่หมดเลยแล้วกามราคะมันหายไปเมื่อไหร่ล่ะถ้าไม่มีเหตุมีผลอย่างนี้ไม่เอาท่านถึงเอาสุภาเอาความสวยความงามมันแนบไว้เอาจิตไปแนบกับความสวยความงามความที่มันชอบมันรักนะเรียกว่าไม่มีอ่ะสามสี่วันน่ะจนจิตมันก็เพื่อมันรับรู้ไงอ๋อไหนว่าไม่มีไงพอไม่มีปั๊บท่านเลยพิจารณาความสวยงามด้วยพิจารณาความอสุภะไม่สวยงามด้วยผัดเปลี่ยนกันพิจารณาไปจนถึงที่สุดเวลามันขาดมันทำละล้างเออมันต้องอย่างนี้สิมันต้องรู้ว่าที่เกิดยังไงที่อยู่ยังไงที่ดับยังไงสิมันต้องชัดเจนอย่างนี้แล้วดับไปแล้วมันเหลืออะไรนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยที่มันเห็นมันพร้อมเข้าใจเราก็เข้าใจใครก็เข้าใจได้เข้าใจอ่ะแต่เข้าใจแล้วผลมันล่ะเพราะอะไรเพราะไอ้สัตว์มันมีหนึ่งเดียวกูบาจันที่ท่านแบบเพื่อปฏิบัติมาน่ะท่านเคยของท่านมาแล้วทำท่านมาท่านมีหลักมีเกณฑ์ของท่านแล้วหลักเกณฑ์อันนี้เห็นไหมเนี่ยธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตมังเวลาหลวงตาท่านคุยกับหลวงปู่คำดีเห็นไหมคุยกับหลวงปู่บัวเงี้ยเนี่ยสูงส่งแค่ไหนอ่ะท่านรู้เลยว่ามันจะไปต่อยังไงจะไปยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างเงี้ยการภาวนาอย่างนี้มันก็สำหรับคารวะทำได้ขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้เป็นการยืนยันว่าสัจธรรมมันมีอยู่ธรรมะมันมีอยู่ไงถ้าธรรมมีอยู่เนี่ยเวลาเราภาวนาไปแล้วเนี่ยผลมันจะบอกเห็นไหมบอกเนี่ยที่มันรู้มันเข้าใจแล้วมันโล่งมันเย็นมีความสุขยิ่งกว่าปิติที่เคยเจอปิติมันก็ปิติเป็นสมาธิเวลาพิจารณาแล้วเนี่ยมันเวลาจะเนี่ยวิตกวิจารปิติสุขเอเตกตาลมคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิขั้นของสมาธิเห็นไหมแล้วขั้นของปัญญาเนี่ยมันไปอีกรูปแบบนึงเลยขั้นของปัญญาเนี่ยมันพิจารณาแบบถอนไงไหมเนี่ยเวลาครูบาหลวงตาท่านพูดเองสมาธิเนี่ยรวบเข้ามามันเกี่ยวข้าวสมาธิเนี่ยรวบข้าวเข้ามาเลยปัญญาคือเคี้ยวปัญญาเคี้ยวเกี่ยวข้าวรวบเข้ามาเนี่ยมันก็รวบเข้ามาเฉยๆแต่ถ้ารวบเข้ามาจะไปเกี่ยวที่ไหนเอาเคี้ยวเนี่ยอยู่ที่ร้านขายเคี้ยวมันก็แขวนอยู่นั่นมันจะเกี่ยวอะไรอ่ะแต่นี่คนไปซื้อเคี้ยวมาใช่ไหมแล้วมือเนี่ยจับจะรวบข้าวเข้ามาใช่ไหมเคี้ยวมันก็เกี่ยวข้าวใช่ไหมเกี่ยวเสร็จนะข้าวเราก็ไปเอาไปเข้ายุ่งเข้าฉางเห็นไหมเอาไปหุงไปหาเห็นไหมไม่ได้ข้าวมานี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าพูดของขั้นของสมาธิมันก็เป็นขั้นของสมาธิแนวที่ว่ามันดีกว่าปิติมันถ้าปิติเนี่ยเกิดจากสมาธิถ้าเกิดปัญญาก็พิจารณาซ้ำเข้าไปเพื่อให้ทำสมาธิได้ง่ายขึ้นถ้าความเข้าใจในอะไรเข้าใจในว่าเคี้ยวอยู่ที่ร้านข้าวอยู่ในนาเนี่ยถ้ามันข้าวเปลือกอยู่ในยุ้งถังเอ้าถ้าข้าวสารก็ต้องเอาไว้ใส่หม้อหุงข้าวเอ้าเข้าใจในเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นข้าวสุกเกิดจากหม้อที่ได้งี้ได้กินเนี่ยมันก็เป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปเข้าใจก็คือเข้าใจถูกต้องแต่มันต้องทำซ้ำไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยรู้อะไรเห็นอะไรเนี่ยมันจะตอบมาเป็นความจริงของมันสามไม่ว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ภาวนาสิ่งที่ผมรู้และเข้าใจคือความซื่อสัตย์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะหากไม่ซื่อสัตย์แล้วมันทุกข์มากเป็นการหลอกตนเองทั้งที่รู้อยู่แก่ใจเนี่ยความซื่อสัตย์คนมีสัตย์นะความสัตย์คือความจริงถ้าเราอยู่กับความจริงเนี่ยเป็นความจริงตลอดเวลาเห็นไหมสิ่งไม่มีความซื่อสัตย์จะเกิดขึ้นถ้าหากไม่ซื่อสัตย์มันจะเป็นความทุกข์มากมาหากไม่ซื่อสัตย์เราก็โกงไงพอภาวนาไปก็ให้คะแนนตัวเองเยอะๆภาวนาเข้าไปเนี่ยพอจิตสงบลงก็เออพระโสดาบันพอสงบขั้นที่สองเป็นพระสกิทาพอสงบครั้งที่3มันเป็นพระอนาคาพอสงบครั้งที่4เป็นพระอรหันต์ทั้งที่มันไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันไม่ซื่อสัตย์มันไปโกงไงโกงตัวเองเลยนะเพราะตัวเองก็ทำสัตย์ปฏิบัติตามสมควรแก่ทำถ้ามาสมควรแก่ทำทำสิ่งใดได้ขนาดไหนนะมันก็ได้คุณธรรมแค่นั้นมันก็รู้ได้แค่นั้นแต่นี่พอมาศึกษาธรรมะหรือฟังครูบาอาจารย์เทศนาว่าการมาเพราะจิตสงบมันไม่เคยรู้เคยเห็นนะเพราะจิตสงบมันแค่ปล่อยวางมาเป็นสละหน่อยเดียวมันสงบเห็นไหมที่ว่ามันดีพอปิติเนี่ยมันสงบเข้ามาผสมเข้ามาเนี่ยจับมันได้ยังสมาธิเนี่ยรวบเนี่ยจะเกี่ยวข้าวเห็นไหมเนี่ยรวบข้าวเข้ามาเนี่ยปัญญาจะเกี่ยวจะตัดมันเนี่ยสิ่งที่รวบเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเรารวบมันได้ไหมเรารวบยาข้าวเข้ามาหรือเราไปรวบยาคาเข้ามาหรือเราไปรวบอากาศเข้ามาเรารวบอะไรเข้ามานี่ไงจิตสงบแล้วเนี่ยมันรื้อค้นของมันเนี่ยมันพยายามรื้อค้นของมันว่าเนี่ยกิเลสมันอยู่ที่ไหนกิเลสชื่อกิเลสเป็นยังไงทุกคนก็บอกว่าเนี่ยสังโยชน์มันอยู่ไหนจะไปฆ่าสังโยชน์สังโยชน์เป็นนามธรรมอ่ะคำว่านามธรรมเป็นชื่อของสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นนามธรรมคือความหงุดหงิดความขัดข้องหมองใจทั้งนั้นอ่ะกิเลสคือความเสียดสีในหัวใจแล้วมันอยู่ไหนอ่ะ มันอยู่ไหนมันองค์สมเด็จพระสังฆสอนเรื่องสติปัฏฐาน4เพราะกายเนี่ยมันเกี่ยวเนี่ยจิตเนี่ยมันเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับเวทนาเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับธรรมถ้าเราพิจารณาสิ่งนั้นย้อนกลับมาถ้ามันไล่เข้ามาไล่เข้ามามันก็เล่าเข้าไปสู่จิตนั่นแหละกายนี่ก็เกิดจากจิตคนตายมันไม่รู้หรอกว่ากายเป็นของใครคนเป็นหมอมันก็แบบผ่าตัดทุกวันเลยผ่าตัดนี่ก็เป็นวิชาชีพมันเพราะมันผ่าตัดที่ร่างกายนี้มันเห็นกายโดยวิชาชีพแต่ถ้าจิตมันสงบแล้วมันเห็นในตัวมันเองเห็นตัวมันเองเพราะอะไรเพราะเราติดข้องจิตใต้สำนึกเนี่ยมันถือตัวถือตนนะจิตใต้สำนึกเนี่ยมันว่ามันสุดยอดคนนะเวลาไปเห็นกายเนี่ยโอ้มันสะเทือนเลยล่ะสุดยอดคนยังไงเพราะมันเป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4กายเหมือนกายจะเป็นสัตว์เป็นคนมันก็กายก็คือกายแต่ความผูกพันของจิตที่มันผูกพันกับกายนี่สิพอเห็นต้องมันจับต้องได้นะมันสะเทือนใจมากถ้าเจอนะพิจารณาไปแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่จะฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสนะสติปัฏฐาน4เป็นฐาน4ใครเห็นได้เวทนานี่เป็นเวทนาโลกเวลาเจ็บช้ำน้ำใจก็ร้องไห้เวลานั่งนั่งไปก็มันก็เจ็บโกรธขาเวทนาแต่จิตมันสงบแล้วมันจับเวทนาเงี้ยเวทนาสักแต่ว่าเวทนามันเกิดจากไหนเกิดเพราะจิตมันโง่เพราะจิตมันโง่เห็นไหมมันเป็นอุปทานไปยึดมั่นถือมั่นมันถึงเกิดเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายมันเกิดเวทนาไม่ได้มันเจ็บปวดไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเจ็บปวดไม่ได้แต่มันเจ็บปวดเพราะใจเพราะใจเนี่ยมันไปรับรู้เพราะมันโง่มันโง่มันถึงรับรู้ถ้าจิตมันสงบแล้วเห็นไหมมันจับมาพิจารณาของมันมันทำของมันได้ถ้ามันทำของมันได้เห็นไหมเนี่ยสิ่งที่มันทำเนี่ยเนี่ยหมายถึงว่าพิจารณาเวทนากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเนี่ยพิจารณาเข้ามาพิจารณาเพื่อขุดคุ้ยหากิเลสถ้าจิตสงบแล้วมันจับต้องได้เนี่ยมันจับต้องความอุปทานจับต้องความยึดมั่นถือมั่นของใจได้พิจารณากายพิจารณากายเนี่ยกายมันไปสภาพต่อหน้าเนี่ยมันเห็นก็ไปมันจะทิ้งของมันเข้าไปเป็นชั้นเป็นตอนเข้าไปถ้ามันทิ้งตอนเป็นชั้นเข้าไปเนี่ยที่บอกว่าเขาบอกว่าเพราะปฏิบัติแล้วเนี่ยมันมีแต่ความซื่อสัตย์เพราะว่าถ้าไม่ซื่อสัตย์แล้วมันจะทุกข์มากซื่อสัตย์มันก็เนี่ยอุเบกขาไงทุกขเวทนาสุขเวทนาเฉยๆเฉยๆรับรู้ไม่กระดิกไปสุขและทุกข์อยู่ตรงกลางซื่อสัตย์จะบอกว่ามันยังมีอยู่ไงพิจารณาซ้ำก็ไปซ้ำก็ไปน่ะละเอียดก็ไปเรื่อยๆถ้าพูดถึงเอาความจริงนะเพราะเขาถามมาบอกว่าที่เล่ามานี้ตอนนี้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนในการมันชีวิตในระดับหนึ่งถึงบางทีสติมันไม่สามารถจับได้ทันทีทันใดก็ตามแต่ก็ใช้ชีวิตในสังคมที่อยากมีความสุขครับเนี่ยถ้ามันมีธรรมะในหัวใจเนี่ยมันก็จะมีความสุขมันมีความเท่าทันกิเลสของตนน่ะคนจะมีความสุขคือมันเท่าทันความคิดของเรามันไม่ให้ตัณหาความทะยานอยากเนี่ยมันปลุกเราแล้วข่มขี่หัวใจของเราถ้าเรามีสติปัญญามีคุณธรรมเนี่ยมันเท่าทันความคิดของเรานะเรื่องติฉินนินทาเนี่ยมันอยู่ข้างนอกโลกธรรม8อ่ะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเรามีคุณธรรมในใจฉะนั้นบอกว่าเขาเนี่ยที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยก็คิดมาบอกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยมีความสุขในการแบบปฏิบัติพอสมควรนี่มีความสุขก็เพราะเรามีคุณธรรมในใจเป็นที่พักที่อาศัยแต่ถ้ามันจะเป็นประโยชน์พิจารณาซ้ำไปเรื่อยๆพิจารณาต่อเนื่องไปเรื่อยๆก้าวเดินไปเรื่อยๆสิ่งที่เล่ามามันบอกเห็นไหมรู้อะไรเห็นอะไรถ้ารู้เห็นความจริงรู้เห็นกิเลสตัณหาพยัญชนะพิจารณาจนถึงที่สุดใช่ไหมเห็นตามความเป็นจริงผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมรู้อย่างใดก็พูดได้อย่างนั้นฉะนั้นสิ่งข้อ1 2 3เนี่ยถ้าพูดถึงว่าเป็นคฤหัสถ์และปฏิบัติและชีวิตมีความสุขก็สาธุใช้ได้แต่ถ้าจะให้มันเป็นความจริงคือมีคุณธรรมในหัวใจมันต้องปฏิบัติต่อเนื่องไปแล้วมันจะรู้จะเห็นว่ามันตามความเป็นจริงรู้อะไรเห็นอะไรตามไปเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะเห็นคุณธรรมในใจนั้นอันนั้นเป็นเรื่องนึงนี่พูดถึงอีกเรื่องนึงคือว่าปฏิบัติแล้วมีสัจจะมีความจริงในใจแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเป็นเครื่องอยู่มีความสุขอย่างนี้ก็สาธุจบ181842นะ1842ใช่ไหมไม่ใช่1841เขาว่า1841นะไขก๊อกสำเร็จเขาเขียนมาว่าเขาเคยถามมาไงเขาเขียนมาว่าเขาถามมาเพื่อจะไขเพื่อจะฟังธรรมงั้นฟังธรรมเนี่ยเขาถึงจริงที่ฟังธรรมเนี่ยเขาบอกเขาไขก๊อกถ้ามันไขก๊อกมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันเขียนมาบางทีมันก็เขียนมาเพื่อเห็นว่าฉันทำความดีไงเขาบอกว่าที่เขาถามมาเขากล้าถามเพราะไม่มีใครรู้จักผมเวลาด่าผมผมก็อายคนเดียวเวลาชมผมก็ดีใจคนเดียวทดสอบใจอยู่คนเดียววัดใจคนเดียวดีมากเลยครับในเว็บไซต์นี่คำถามครับถ้าไขก็คือเขาไขด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไงแต่บางทีเนี่ยคนของคนเราเนี่ยมันคิดว่าถ้าถามปัญหาไป แล้วถ้าหลวงพ่อยอมรับหลวงพ่อเห็นด้วยเห็นไหมมันก็คิดถ้าเป็นการแก้ไขเรื่องความเห็นเรื่องนึงนะแต่ถ้าเป็นเอาไปใช้ประโยชน์ไงเราถึงใช้คำว่าตกทองครั้งที่แล้วเขาถามมาว่าตกทองใช่ไหมเขาจะได้ประโยชน์จากว่าการเอาทองปลอมไปตกให้คนที่มีทองจริงได้เก็บแล้วเขาก็ไปขอเอาเส้นเล็กเอาทองจริงนั้นมาแล้วให้ทองปลอมให้คนอื่นไปนั่นถึงว่าเป็นการตกทองเนี่ยคำถามเหมือนกันว่าคำว่าไขก๊อกถ้าไขก๊อกเนี่ยมันมีความซื่อสัตย์จริตมันอยากฟังธรรมแต่ถ้าฟังอยากฟังธรรมก็เป็นฟังธรรมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นการตกทองเห็นไหมเนี่ยถามไปในความเห็นของเราเนี่ยความคิดของเราคิดได้มากขนาดไหนนอนแค่ไหนก็ถามไปเพื่อให้ท่านรับให้ท่านเห็นด้วยถ้าเห็นด้วยแล้วก็เพื่อประโยชน์กับตนไงเพื่อประโยชน์กับตนเพราะถือว่าหลวงพ่อได้การันตีแล้วยอมรับแล้วอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะก็มาขายก๊อกเป็นส่วนขายก๊อกอันนี้มันเวลาพูดก็พูดเป็นธรรมะพูดเป็นบวกอะแต่กิเลสของคนเจตนาของคนความเห็นของคนมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไงถ้ามีกิเลสอยู่มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังถ้าใครก๊อกมันก็เขียนตรงๆก็ได้ถามปัญหาตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมนะอยากรู้อยากเห็นเลยถามมาเพราะสิ่งที่เราตอบปัญหาอยู่นี้เพราะเราก็เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันเวลาปฏิบัติใหม่ๆเห็นไหมจะหาครูหาอาจารย์มันแสนยากเนี่ยเพราะเองเราซื่อสัตย์เราก็อยากจะไปมีของจริงอ่ะไปถามพระเนี่ยก็เห็นว่าเขามีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาไปไหนมา3วัน2ศอกคำว่าไปไหนมา3วัน2ศอกจะรู้ได้ต่อเมื่อเราภาวนาของเราเราฝึกหัดของเราจนเราฝึกหัดของเราจนเรารู้ถูกรู้ผิดเราถึงย้อนกลับไปดูได้ว่าที่เขาพูดมานี่ผิดหมดแต่ตอนที่เราไปถามเขาเราไม่รู้หรอกอะไรถูกอะไรผิดมีแต่งงๆอ่ะจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่เพราะเราไม่มีสติปัญญาสามารถวินิจฉัยได้แต่พอเราไปปฏิบัติอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่เวลามันเพราะไม่ใช่เราพยายามทำให้ตรงๆอ่ะทำให้ตรงๆหมายว่าพยายามทำให้มันถูกต้องอ่ะเวลาเป็นสมาธิเวลาเป็นปัญญามันคนละเรื่องกับที่เขาพูดกันเลยอ่ะอันนี้พูดถึงเพราะเรามีประสบการณ์อย่างนั้นเราถึงมาตอบปัญหาอยู่นี่ไงเมื่อ2 วันที่เด็กมันมาเห็นไหมบอกถามมาเลยเองถามเถอะเองหาโอกาสถามพระอย่างนี้เองหายากนะเองไปถามพระที่อื่นนะไปไหนมา3 วา 2 ศอกมึงถามอย่างกูก็ตอบอย่างเวลามึงจะถามกูจริงๆกูทำโกรธนะโกรธแล้วนะคือมันตอบไม่ได้บริจนตอกนะทำโกรธเลยนะแหมจะให้คนถามถอยไปไงเวลาทำอะไรแล้วคุยโม้นะเวลาถามปัญหาไปเนี่ยทำฮึดทัดฮึดทัดแต่กินเลือดกินเนื้อเลยนะกูเก่งนะมึงจะถามนะกูเก่งนะมันตอบไม่ได้โธ่เอ้ยเราเจอมาเยอะงานที่ถามที่มาตอบอยู่นี่พูดถึงว่าเขาบอกว่าไขก๊อกมันก็รู้ได้แต่ตกทองมันก็รู้ได้ไขก๊อกมันก็อย่างหนึ่งตกทองมันก็เป็นอย่างหนึ่งอันนี้จบ1842ว่าการไหว้พระพุทธรูปผมสงสัยครับเพราะไปอ่านบทความของเดินทางลัดสู่ใจกลางพุทธถามว่าการไหว้พระพุทธรูปต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเพราะเรามีความคิดว่านั่นคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าอันนี้ผิดถูกอย่างไรครับแล้วควรไหว้หรือไม่ควรไหว้อย่างไรครับวงเล็บบทความนี้เน้นเรื่องความคิดของคนครับกราบขอความกรุณาครับกลัวผิดพลาดในพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นเห็นไหมเนี่ยเริ่มต้นนะเราเป็นชาวพุทธนะต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถึงไตรสรณคมพุทธธรรมกะให้ถึงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมไม่สงไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ถือนอกพระรัตนตรัยไม่ถือนอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ในปัจจุบันเนี่ยพวกเราจิตใจอ่อนแอเวลาไปหาพระก็โลเลพระเองพระก็ยังสงสัยฉะนั้นหาพระแล้วพึ่งพระไม่ได้ก็ไปพึ่งการเข้าผีการทรงเจ้าแล้วก็ไปตุ๊กตาเทพนั่นน่ะเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีที่พึ่งไงแต่ถ้ามีที่พึ่งที่มีเรามีที่พึ่งที่อาศัยใช่ไหมเราถ้ามันถือมงคลตื่นข่าวคือกล่าวนอกถึงพระพุทธสัจธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่เชื่อถือศรัทธาแล้วเราก็ไม่เคารพแล้วเราก็ไม่พยายามหลีกห่างเพราะเราอยากเป็นชาวพุทธอยากเป็นชาวพุทธเพราะเราอยากตรงต่อพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าตรงต่อพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยการไหว้พระพุทธรูปเห็นไหมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนพระเจ้าผิดหรือถูกถ้าเรากลับเราไหว้พระพุทธรูปเนี่ยมันถูกมันจะผิดตรงไหนมันจะผิดตรงไหนเพราะมันเป็นสัญลักษณ์อ่ะมันเป็นการตัวแทนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นการตัวแทนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเป็นระดับของทานใช่ไหมก็บอกการสร้างพระเนี่ยมีบุญมากคุณมากก็เลยการสร้างพระกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้มีแต่การหล่อพระสร้างพระกันไปทั่วประเทศไทยแล้วสร้างมาทำไมกันน่ะ นี่ยพอผู้คิดเป็นวิทยาศาสตร์เห็นไหมพระก็มาเกิดมาจากหินทรายปูนเกิดมาจากทองเหลืองเกิดมาจากสำริดแล้วมันทำไมเราต้องไปเคารพล่ะทำไมเราไม่ครบองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าครบองค์สมเด็จเจ้าเราก็ต้องไหว้องค์สมเด็จเจ้าเราไปไหว้ทองเหลืองทำไมเราไปไหว้หินปูนทรายปูนทำไมเนี่ยถ้าอิสลามไปเมืองมันก็คนก็มีระดับใช่ไหมแล้วคนเราคนเนี่ยดูอย่างตาท่านบอกท่านทุดงไปเนี่ยเวลาท่านอยู่ในป่าในเขาเห็นไหมเราลึกถึงหลวงปู่มั่นเราถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบมันไม่มีพระพุทธรูปมาให้กราบหรอกแต่ใจเราเคารพศรัทธาเรากราบที่ไหนก็ได้เพราะเราจะทำวัดสวดมนต์ของเราแล้วเราก็กราบเรากราบไม่ถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไงเราลึกถึงพระพุทธคุณเมตตาคุณปัญญาคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ไม่มีพระพุทธรูปเราก็กราบได้แต่เด็กเห็นไหมดูสิพ่อแม่พาเด็กมาวัดเห็นไหมพาเด็กว่าแล้วให้หนูทำยังไงอ่ะเนี่ยให้หนูกราบพระแล้วกราบพระที่ไหนอ่ะกราบพระตัวเป็นๆที่กำลังฉันข้าวอยู่นั่นใช่ไหมแล้วเวลากราบพระพุทธรูปล่ะกราบพระพุทธเจ้าจะกราบที่ไหนล่ะเขาเนี่ยในวัดในวาเขาก็มีพระพุทธรูปไว้ในโบสถ์ในวิหารไว้เป็นสัญลักษณ์เป็นเขาเรียกเขตพุทธาวาสเหมือนวัดพระศรีสัตตารามเห็นไหมเขตพุทธาวาสคือเขตของพระพุทธเจ้าคือไม่มีพระสงฆ์ถ้าเขตของเนี่ยเขาเรียกเขตสังฆาวาสเนี่ยวัดทั่วไปเขามีเขตพุทธาวาสเขตสังฆาวาสเนี่ยแล้วเขตสังฆาวาสเนี่ยเวลากราบเราก็มีสัญลักษณ์เอาไว้กราบเวลากราบก็กราบถึงเมตตาคุณปัญญาคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ไงเนี่ยชาวพุทธกราบได้ไหมได้เขาบอกว่าเนี่ยถูกหรือผิดถูกกราบถูกแต่ถ้ากราบว่ากราบแล้วหวังผลอันนั้นกราบผิดกราบโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยากนี่ไงเวลาเขาจะมาวินิจฉัยเขาจะวินิจฉัยตรงไหนอ่ะเวลาเขาวินิจฉัยเขาจะบอกว่าเนี่ยกราบพระพุทธรูปแล้วเนี่ยมันจะบังธรรมะถ้ากราบพระพุทธรูปแล้วปฏิบัติมันไม่ถึงธรรมทำเป็นนามธรรมเป็นสัจธรรมทำแล้วก็ต้องนั่งสมาธิภาวนาให้ถึงธรรมแล้วเองทำได้เปล่าอ่ะเองทำได้เปล่าเองสอนก็เองทำได้เปล่าทำมันเป็นยังไงนี่มันเราจะบอกว่าคนที่ฉลาดอ่ะมันทำได้คนที่ฉลาดคือคนที่มีหลักมีเกณฑ์เนี่ยเราถือของเราด้วยสัจด้วยความจริงเห็นไหมเขาเรียกอ่ะอาจารย์ศรัทธาคนที่ศรัทธาเนี่ยศรัทธามันยังเปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมดูสิเดี๋ยวก็นับถือศาสนาพุทธพอศาสนาอื่นเขามาให้ตังก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นพอศาสนาอื่นเขาให้ประโยชน์ก็ไปนับถือศาสนานั้นเนี่ยถ้าจิตใจเขายังไม่มั่นคงเห็นไหมแล้วเราจะอะไรเป็นสัญลักษณ์ไปให้เขายึดเหนี่ยวอ่ะเนี่ยถ้าเขาจะยึดเหนี่ยวเห็นไหมถ้าจิตใจเนี่ยศรัทธามันคอนแคลนศรัทธามันยังเปลี่ยนแปลงได้ถ้าศรัทธาเปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมดูสิเนี่ยเรากราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพื่อตอกย้ำความศรัทธาของเราแต่ถ้าเป็นอาจารย์ศรัทธาอย่าหลงตาเนี่ยท่านบอกท่านทุดงไปอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยที่ต้องไม่ต้องมีพระพุทธรูปกราบที่ไหนก็ได้แล้วลึกถึงหลวงปู่มั่นเมื่อไหร่ก็กราบถึงหลวงปู่มั่นเมื่อนั้นท่านกราบด้วยหัวใจของท่านท่านกราบด้วยความเป็นจริงในใจของท่านแต่เราเนี่ยเป็นเห็นไหมเราเป็นพ่อเป็นแม่เรามีลูกมีหลานใช่ไหมลูกหลานมันยังเด็กนะมันก็ถามแล้วพุทธเจ้าเป็นยังไงนี่ไงองค์พุทธเจ้านั่งอยู่นี่ไงแล้วพุทธเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่าเออมีสิมีจริงๆไม่มีอยู่จริงก็พิสูจน์ได้ยังไงแล้วพุทธเจ้าเป็นยังไงเนี่ยเด็กมันถามมันไปเรื่อยล่ะอันนี้เป็นเรื่องเด็กนี่คำถามว่าการไหว้พุทธรูปผิดเหรอถ้าคิดของเขาจะคิดว่าเขาไหว้หินทรายปูนนั่นผิดถ้าเขาคิดว่าไหว้ทองเหลืองเขาเอามาทำอุตสาหกรรมเยอะแยะเนี่ยแต่สิ่งนี้เราทำเป็นสัญลักษณ์เราทำเป็นสัญลักษณ์ของเราแล้วเราพาลูกหลานของเราเพื่อเคารพบูชานี่ก็เหมือนกันวัดเราเหมือนไหมวัดพระวัดกรรมฐานส่วนใหญ่เขาจะมีไว้องค์หนึ่งเนี่ยเอาไว้ทำสังฆกรรมเนี่ยเวลาทำสังฆกรรมของเนี่ยไปกราบพระพุทธธรรมประสงค์เวลาจะทำสิ่งใดเห็นไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมข้าพเจ้านอบน้อมแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคนนี้มีคนทำในใจเขาจะนอบน้อมถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านอบน้อมถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมเพราะอะไรเพราะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมวินัยนี้ไว้เป็นศาสดาเป็นผู้สอนเป็นผู้ชักลากเราเข้ามาถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราลึกถึงบุญถึงคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเวลาประพฤติปฏิบัติไปนะเนี่ยเวลาจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยถ้าฝึกหัดใช้ปัญญาไม่ได้เราก็ติดอยู่นั่นเนี่ยมีครูบาอาจารย์ชักเราออกมาเนี่ยเราเกิดศีลสมาธิปัญญาเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาถ้าเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมานะเห็นไหมเนี่ยเรายิ่งระลึกถึงบุญคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้หลวงตาท่านบรรลุธรรมอ่ะท่านกราบแล้วกราบเล่ากราบด้วยความซาบซึ้งเพราะมันลึกลับมหัศจรรย์อ่ะเนี่ยถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาในหัวใจเห็นไหมถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาในหัวใจขึ้นมาเนี่ยดูสิเวลาพระสารีบุตรเห็นไหมเวลาเป็นพระหลานขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่เชื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ำลือจนไปถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จเนี่ยนี่เรียกพระสารีบุตรมาแล้วถามสารีบุตรเธอไม่เชื่อเราเหรอแต่ก่อนเชื่อ แต่คนที่ยังภาวนาไม่เป็นน่ะเชื่อเพราะอะไรเพราะเป็นติดสายมั้ยเนี่ยไปศึกษากับสัญชัยไปศึกษากับเจ้าที่ต่างๆน่ะเค้าโดนเค้าหลอกมาเยอะอ่ะแล้วมันแต่ตัวสติปัญญาของตนเห็นมั้ยเนี่ยมันรู้มันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะจิตมันยังอะไรสงสัยอยู่แต่เป็นพระสัจฉิเดินบิณฑบาตอ่ะสำรวมระวังออกมาจากภายในเนี่ยมันเห็นแล้วมันซาบซึ้งตามพระสัจฉิไปเนี่ยถามพระสัจฉิเลยบวชกับใครเป็นศาสดาพระสัจฉิบอกว่าเป็นพระอรหันต์นะเราเพิ่งบวชใหม่เราไม่รู้อะไรมากหรอกไม่รู้อะไรมากก็พูดเถอะการแทงปัญหานั้นมันเราจะแทงด้วยปัญญาของเราเองพระสัจฉิก็เลยบอกเยธรรมาพระเจ้าสอนว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุความสุขความทุกข์ความดีงั้นนั่นเกิดแต่การกระทำเกิดแต่เหตุองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นชำระที่เหตุนั้นไปที่ต้นเหตุนั้นเนี่ยพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันเลยเนี่ยเวลาไปพูดถ่ายทอดให้พระโมคคัลลานะฟังพระโมคคัลลานะเป็นพระโสดาบันเนี่ยเวลาไปเฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จเจ้าเนี่ยสั่งสอนมาจนเป็นพระอรหันต์น่ะแล้วเวลาเธอไม่เชื่อเราเหรอถ้าเชื่อมันเป็นความเชื่อมันไม่ความจริงอ่ะข้าไม่เชื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเลยข้าพเจ้าเชื่อความจริงของข้าพเจ้าเป็นพระอรหันต์น่ะองค์สมเด็จบอกใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก่อนที่ยังไม่เป็นเชื่อแสวงหาค้นคว้าไปให้สัญชัยหลอกคนนู้นหลอกคนนี้หลอกโดนหลอกมาต้องเยอะฝ่าจะมาเป็นความจริงแล้วความจริงต้องเชื่อใครอ่ะมันไม่เชื่อใครเลยพูดอย่างนี้ให้เห็นว่าเขาบอกว่าการกราบไหว้พระพุทธรูปถูกหรือผิดไงถ้าบอกว่าเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่เชื่อใครเลยเนี่ยเป็นความจริงแต่พวกเราเป็นอะไรอ่ะพวกเราเป็นพระอรหันต์เหรอเราไม่เป็นพระอรหันต์เราลองจับตรวจมันก็เหลวไหลอ่ะแล้วเอาวัตถุมาหล่อเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์เนี่ยแล้วเรากราบเราไหว้เนี่ยเพื่อยึดมั่นเพื่อความมั่นคงของเราเนี่ยมันผิดตรงไหนพูดไปก็อย่างว่าน่ะมันมีหยาบละเอียดไงถ้าพูดถึงธรรมะหยาบหยาบเนี่ยมันก็พูดถึงว่าไม่ผิดแต่เวลาเขาพูดถึงความละเอียดเนี่ยไม่พูดถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้พูดถึงเวลาพระสารีบุตรอ่ะยังไม่เชื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่เชื่อเลยเชื่อความจริงในใจของพระสารีบุตรองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกถูกเพราะอะไรถูกเพราะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมาเององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนสอนมาเองเป็นคนสอนมาเองเป็นคนบอกเองแล้วจนเป็นพระอรหันต์น่ะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ารู้ความเป็นพระอรหันต์มันต้องเป็นโดยเอกเทศเป็นโดยใจดวงนั้นใจของคนที่มีกิเลสตัณหาความใดอยากน่ะใจของเขาต้องสำรอกกิเลสออกหมดแล้วเขาก็เป็นพระอรหันต์แล้วเขาจะเชื่อใครอ่ะเขาก็ต้องเชื่อความเป็นพระอรหันต์ของเขาแล้วเราก็เอาประเด็นเนี้ยมาบอกว่าพระพุทธรูปก็ห้ามกราบเนี่ยมันปิดมันจะบังธรรมะแล้วเองเป็นอะไรอ่ะเองมีอะไรเองไม่รู้อะไรเลยแล้วเองก็มาพูดไปอย่างเงี้ยพูดให้สังคมไกว้เขวงไงแต่ถ้าเป็นสังคมที่ดีงามสังคมที่มีครูมีอาจารย์เดินตามร่องตามรอยเดินตามครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยกราบได้ครับเพราะครูบาอาจารย์ของเราท่านก็กราบมาหลวงปู่มั่นท่านแกะพระพุทธรูปเองเลยท่านกราบท่านไหว้ของท่านท่านเคารพของท่านแล้วท่านก็ประพฤติปฏิบัติของท่านจนท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็วางข้อวัดปฏิบัติให้พวกเราท่านพยายามค้นขนขวายชี้แจงสอนพวกเราแล้วพวกเรามีครูมีอาจารย์ทำเป็นแบบอย่างใครเขาจะว่ายังไงเป็นเรื่องของเขาเราเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์พระสงฆ์คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นอริยสงฆ์เอวัง